Shqipëria dhe Kosova bashkërisht me 28 nëntor 2017 e kanë qëtë 2018 një ditë mbarë kontarë të herojtojnë të papërsëritshëm i një që atleti Krishtit Gjergj Kastrioti Skënderbeu me 550 vjetorin e vdekjes së tij. Në këtë rast është formësuar dhe logo e aktiviti më rëndësit veçanë në nësirëve dhe sëtilës që atë gjithë vitit do të ketë manifestime kërëntimet të ndryshme në të gjitha nivellet kërëntim e andej kufirit. Në njëherë për shpallë si vitit në barkomtar të Gjergj Kastriotit, Qeveria Kosovës ka formuar komisionën ndërministrore për të shënuar datat historike të këtij viti. Në Prishtinë, aktivitetet nisin në 18 janar në orën e madhe letrare të tituluar Ora e Gjergjit me vargjet e poetëve nga mbarëtruet shqiptare. Ndërsa data e 17 janari do të jetë ngjeshur me aktivitetet e shumta. Në mëngjesin e kësaj date, bëhen homazhet tek shtatoria Gjergj Kastriotit me shishin me emrin e tij në qendrën e Prishtinës. Në të njëjtën datë, po në kryqëzim do të ndahet Akademia e Promovimit të Titullave Postare të Postës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë, e cila më pas premtohet me një koncert me këngë valle të ansamblit kombëtar të Kosovës Shota. Dhe sa në orën 18 të mbrëmjes së 17 janarit, hapet ekspozita piktorëve me titull 55 portrete për 550 vjetorin. Aktivitetet gjithandej do të zhvillohen edhe në komuna të tjera të Kosovës. Flaka janarit është manifestim tradicional në qytetin e Ana Moravës në Gjilan, i cili kushtohet kryesisht luftëtarëve e dëshmorëve që kanë dhënë jetën për gjirin e vendit. Kësaj radhe flaka janarit ka filluar në 11 janar dhe do të zgjasë 18 ditë në programe manifestime të ndryshme kulturore, ku marrin pjesë grupe, ansamble, teatro nga gjitha treva tona. Në ndezin në flakadanit e kësaj ngjarje, kryetari komunës i Gjilanit Lutfi Haziri ka thënë se ky vit i kushtohet 550 vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe 50 vjetorit të demonstratave për flamur. Në 17 janar mbahet Akademia e Madhe kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ndërsa përballë komunës do të vendoset busti i heroit ton kombëtar, i cili do të jetë shumë i veçantë. Jo vetëm për 18 ditë sa zgjat flaka janarit, por do të ketë edhe shumë aktivitete tjera gjatë gjithë vitit në barë kombëtar, sa Haziri që i kushtohet heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.